Otrs jautājums, caur kuru prizmu mēs izskatījām jebkuru šādu piedāvājumu, ir sociālā budžeta ilgtspēja. Varu informēt, ka pagājušā gadā bija plānots pārpalikums virs 50 miljoniem eiro sociālā budžetā, kurš nonāk uzkrājumā. Faktiski tie bija 112 miljoni eiro. Tātad sociālā budžeta uzkrājums pildās ātrāk, un tas dod mums iespēju veikt šīs reformas un palīdzēt pensionāriem.